Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä rukoilen ja Pyhän Hengen voimassa. Auta minua. Tässä on sinun sanasi. Tässä on sinun seurakuntasi. Auta minua, että he tulisivat rohkaistuiksi ja voisivat iloita sinussa. Ja tämä sana saisi heitä lohduttaa tällä heidän matkallaan. Auta minua, sillä minä olen heikko. Käytä minua kuin hyväksesi näet. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa minä rukoilen. Oikein hyvää Herranpäivää minunkin puolestani. Meille on hyväksi, että me jakeelta käymme Raamattua lävitse, koska me tulemme yhä entistä enemmän rikkaiksi Jumalan sanan omistamisessa ja siinä, mitä me tiedämme, mitä Jumala on puhunut sanassansa. Kuten me käymme nytkin para-aikaa Eeliksen kanssa Johanneksen evankeliumia. Mutta tällä kertaa me emme tee niin, kuten viimeksikin puhuin eukaristista, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ehtoollisesta, niin tänäänkin on topikaalinen saarna, mitä Raamatun paikkaa minulla ei ole, koska se sisältää niin monta Raamatun paikkaa. Mutta kuitenkin, me jotka täällä maan päällä vaellamme kristittyinä, jotka olemme uudesti syntyneitä, nähneet oman kamalan hirveän tilamme, oman syntisyytemme, olemme kääntyneet tuon Jumalan lahjan vaikutuksesta, katumuksen lahjan, Jumalan puoleen pyytämään syntiämme anteeksi, nöyrästä sydämestämme, koska Pyhä Henki on meidät uudesti synnyttänyt. Siinä me olemme kanssa saaneet uskon lahjan pelkästä armosta, ja näin me uskomme Jeesukseen Kristukseen, sovitustyöhön meidän puolestamme, joka on meidät lunastanut omikseen kerran ja kertakaikkisesti Golgatalle. Toivottavasti meiltä on jäänyt mieleen eiliksen saarnat Johanneksen evankeliumin luvusta 3, missä hän on juurikin käsitellyt tätä uudesti syntymistä. Minun ei siis paljon tarvitse aiheesta muis sanoa. Mutta kuitenkin kun tämä aihe tai teema kuitenkin pyörii juurikin tämän saman aiheen äärillä, niin anna kun minä muistutan teitä kuitenkin. Totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nämä ovat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanat. Me emme siis voi olla Jumalan omia, ellemme ole syntyneet uudesti. Siis se, että uskomme Jumalan ainoana pelastajamme kirjoituksien kautta, kuten on kirjoitettu, yksin Kristuksen sovitustyön tähden, kautta siis anteeksi yksin armosta, jota me emme ole edes ansainneet, vaan se on annettu meille yksin Jumalan kunnian tähden, jonka hän siitä ansaitsee. Soli Deo Gloria. Pyhä Henki meidät synnyttää ja saa meidät virkoamaan eloon tuosta kuolevaisesta tilastamme, missä me emme kykene mihinkään pelastuksemme suhteen, koska pelastus on yksin Jumalan. Näin hän on meidät henkensä kautta uudesti synnyttänyt omiksi lapsikseen ja on adoptoinut meidät maailmasta omaan valtakuntaansa. Mutta oletko koskaan miettinyt, mikä sinun lohtusi on tämän kaiken keskellä, kun olet kristitty, uudesti syntynyt? kuuletko tätä kysymystä usein kuin sitten minulta? Minähän kyselin sitä joskus taannoin aika paljonkin. En ole taas kysellyt vähän aikaa. Näin itse asiassa alkaa Heidelbergin katekismus vuodelta 1563, joka on vaikutushistoriallisesti merkittävin reformoitu tunnustuskirja. Ja Juha Ahvio sanookin siitä, että ilman Heidelbergin katekismusta me emme voi ymmärtää reformoitua teologiaa. Katekismus luotiin ensinnäkin lasten ja nuorten katekeettiseen opetukseen ja koulujen oppikirjaksi. Toiseksi se luotiin Jumalan palveluselämän elimelliseksi osaksi ja suunnattiin tavalliselle kansalle saarnaamiseen ja opetuksen oppaaksi. Kolmanneksi se luotiin luomaan aitoa tunnustuksellista ykseyttä falssin evankeliseen moneuteen. Friedrich kolmas halusi tämän katekismuksen falssin kansalaisille ja Sakarius Ursinus tämän katekismuksen loi. Mutta minä en halua, että tämä on mikään luento, hyvänen aika, mistään katekismuksesta, vaan niin antaa tämän katekismuksen totuuden nyt meitä hoitaa ja ravita ennen kaikkea. Näin katekismus alkaa. Mikä on sinun ainoa lohtusi elämässä ja kuolemassa? Ja minä vastaan. Minä en omista itseäni, vaan ruumiineni ja sielueni kuulun niin elämässä kuin kuolemassa. Uskolliselle vapahtajalleni Jeesukselle Kristukselle. Hän on kallilla verellään maksanut täyden hinnan kaikista minun synneistäni ja vapauttunut minut kaikesta paholaisen vallasta. Hän varjelee minut myös siten, ettei hiuskarva päästäni voi pudota taivaallisen isäni tahtomatta. Kaikki yhdessä todella vaikuttaa iankaikkiseksi autuudekseni. Sillä hän myös pyhän henkensä kautta tekee minut vakuuttuneeksi iankaikkisesta elämästä ja tekee minun sydämeni halukkaaksi ja valmiiksi tästä hetkestä eteenpäin elämään hänelle. Käykäämme siis tänä Herran päivänä läpi tätä Heidelbergin vastausta, minkä sinäkin voit iloiten yhtyä. Minä en omista itseäni. Katekismuksen vastaus alkaa itsensä kieltämisellä. Kuulostaako tämä vähän oudolle näin heti alkuun? Jollekulle kyllä, koska se, mitä opetaan lähimmäisen rakkaudesta, sanotaan heti perään. Mutta pitää myös rakastaa itseään. Sinun pitää myöskin rakastaa itseäsi. Tällaisia piirteitä on alkanut kuulemaan kristityiltä, jotka tätä painottavat. Mutta tämä ei ole raamatullista. Raamattu ei missään vaiheessa käske rakastamaan itseään, vaan se käskee rakastamaan Jumalaa ensin ja lähimmäistä seuraavaksi. Mutta itseään. Vastauksessahan puhutaan omistamisesta, mutta yhtä lailla ajatus itsensä rakastamisesta on siinä se sama ajatus. Että jos omistaa, niin samalla lailla on se itsensä rakastaminen. Jos minä en omista itseäni, en voi ottaa itseäni huomioon, eli rakastaa minua itseään. Vähän niin kuin tyyliin voisi ajatella, että orjan asema. Jos olen vapaa taas, eli omistan itseni, voi myös rakastaa itseäni. Mutta miten sinä rakastaisit itseäsi paremmin? Eikö se riitä, että sinä nukut, sinä syöt, eli ravitset itseäsi ruoalla ja juomalla, eli niin sanotusti pidät itsestäsi hyvää huolta yleisellä tasolla, mikä meiltä vaaditaankin. Ei se, että nyt ei jaksa keskittyä mihinkään muuhun ja varaan itselleni kylpyläloman. Eikö itse Kristuskin meidän Herramme opeta meitä, Matteuksen evankeliumin luvussa 6, jakeissa 25, Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkää ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis, enemmän kuin vaatteet? Kristus käskee olla huolehtimatta. Hän käskee olla huolehtimatta näistä asioista, koska Jumalamme tietää, mitä me tarvitsemme. Koska hän on kiivas Jumala ja siinä on häneltä sinulle rakkautta, millä hän myöskin sinua rakastaa, kun hän pitää sinusta hyvää huolta. Ei sinun tarvitse rakastaa itseäsi, kun Jumala rakastaa sinua antamalla sinulle levon, antamalla sinulle ruoan ja juoman. Meidän ei siis tarvitse viedä itseämme angstiin, koska Jumala meistä huolehtii. Tarkastellaan kuitenkin tätä raamatullista totuutta. Se vie meidät ensimmäiseen korintolaiskirjeen lukuun 6 jakeeseen 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Kun kerran Kristus on meidät lunastanut, ostanut omikseen, on liittynyt meidät itseensä, Kristukseen siis, meidät on annettu hänelle, joten silloin Pyhä Henki omistaa meidät ja asustaa meissä. Varmasti muistatte, kuinka Jumala käyskenteli vanhassa testamentissa temppelissään. Niin hän tekee nytkin henkensä kautta meissä ja sen tähden, kun hän näin käyskentelee sinussa. Hän omistaa sinut täysin. Ja mitä jae 20 sanoo heti sen jakeen 19 jälkeen, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalaa ruumiissanne. Siksi me emme omista itseämme, koska meidät on ostettu kalliisti. Kuinka kalliisti? Kristuksen verellä. Ei ole sen kalliimpaa hintaa kuin meidän Herramme veri. Jos se olisi valuutta, sitä ei voisi vaihtaa toiseen valuuttaan. Jos siitä ottaisi lainan, eikä myöhemmin tätä valuuttaa olisi, ei sitä voisi muulla valuutalla maksaa kuin Kristuksen veren valuutalla. Meidät on ostettu tällä hinnalla hänen käyttöönsä. Siinä meidän kuuluu kunnioittaa häntä ruumiillamme ja hengillämme, jotka ovat hänen. Mitä me siis koskaan teemme, söimme, joimme, tehkäämme se hänen kunniaksi. Vaan ruuminen ja sielulleni kuulun niin elämässä kuin kuolemassa uskolliselle vapahtajalleni, Jeesukselle Kristukselle. Jos me elämme, niin elämme Herralle. Ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden, elimmepä me tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Ja roomalaiskirje luku 14 ja 8 ja myöhempi ensimmäinen korintolaiskirje 3 ja 23. Ja tällä verellään hän on ostanut meidän ruumiimme ja sielumme, ettei se olisi saatanan, mistä meidän Herramme varoittaakin. Ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Matteuksen evankeliumi luku 10 ja 28b. Lohduttavaa onkin se, ettei perkeleellä ole mitään valtaa meidän ruumiisemme tai sieluumme. Koska Kristus on ostanut meidät kalliilla verellään. Jos me kuulumme ruumiineemme ja sieluinemme Herrallemme, meidän tulee kirkastaa häntä kaikessa, mitä teemme, koska Kristus on elämämme keskiö. Myöskin siis valinnoillamme on väliä, mitä valintoja teemme itsemme suhteen, ruumiimme suhteen, koska emme ole itsemme omat, vaan hänen. Tämä on itse asiassa hyvä kysymys esimerkiksi. Minä heitän vaan tämän ilmaan. En ota minkälaista kantaa. Esimerkiksi se, että otanko minä itselleni tatuointeja? Ja sitten se, että minä lähden minnekään sinne levitykukseen päin ollenkaan. Minä vaan heitän tämän ilmaan, että jos minä en omista itseäni, vaan minä kuulun Kristukselle, niin yhtä lailla kaikilla minun valinnoilla on väliä. Esimerkiksi tämä. Tai sitten toinen esimerkki. Tai kolmas esimerkki, mitä koskaan tuleekaan, jos me ajattelemme nyt omaa ruumista. Mutta minä pidän itseäni siitä neutraalina täysin, mutta sitä alkaa miettimään juurikin tämän asianlaidan kohdalta. Roomalais 14.8 jae puhuu myöskin tästä ja se saa myöskin täydentää tätä totuutta. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä. Me elämme Kristukselle, Jumalallemme, ruumiimme ja henkemme kautta, joka on uskollinen ja sellaisena hän pysyykin. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itsensä kieltää hän ei saata. Toinen Timoteuskirje luku 2 jae 13. Me kuulemme Jumalan pojalle. Meidät on adoptoitu hänelle ja me olemme hänen omaisuuttaan. Hän on kalliilla verellään maksanut täyden hinnan kaikista synneistäni ja vapauttanut minut kaikesta paholaisen vallasta. Palataan takaisin hänen kalliiseen vereen, mikä on valuutoista se kallein. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjessään luvussa 1 jakeissa 18 ja 19. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä pereitystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän, tahraattoman karitsan. Tämä valuutta ei katoa tästä maailmasta. Markka on hävinnyt jo valuutoista. Ei se varmaan tule edes takaisin. Ja muukin valuutta tulee häviämään, kuten hopea ja kulta lopulta. Ne eivät ole riittoisat korvaamaan Kristuksen valuuttaa, hänen omaa vertansa, joka on täysin virheetöntä. Tätä ei voi edes väärentää. Koska se huomattaisiin heti kaikkivaltiaan Jumalan valtaistumen edessä, jossa kaikki Kristuksen verellä ostamat olisivat. Jokainen epäuskoinen siis, jokainen jumalaton, jokainen paholaisen lapsi, jokainen väärä opettaja, jokainen harhaoppinen, jokainen tekopyhä pyyhitään siltä valtaistuimen pöydältä väärine, rahoine pois. Koska kaikki valtias Jumala ei heitä tunne. Eivätkä ne ole edes hänen, eikä heitä ole lunastettu Kristuksen verellä. Kuten myöskin Johannes ensimmäisessä kirjeessään kirjoittaa luvussa 1, jakeessa 7. Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja myöhemmin luvussa 2, jakeet 1 ja 2. Lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan teille, ette enää syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustuja isän tykönä. Jeesus Kristus, joka on vanhurskas, ja hän on meidän syntimme sovitus. Eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Tällä kalliilla verellään kaikki meidän syntimme ovat maksetut. Hänen verensä puhdistaa meidät täysin synneistämme. Kuvitelkaa, Siis hänen verensä, eikä veri oli punaista, niin hän puhdistaa meidät niin liki valkoiseksi olleen voi. Tulee joskus aina mietittyä sitä, että eikö se ole vähän niin kuin absurdia, että hän verellänsä vaan puhdistaa meidät. Niin kuin, eikö minä yleensä laita jotakin sertoa tai jotakin sumuta ainetta ja sillä minun vaatteeni puhdistuu. Ei, hän verellänsä niin kuin pirskottaa minut ja sinä olet täysin likivalkoinen. Me, jotka olemme ryvenneet, ja nyt en mieti tätä, miten hän puhdistaa, hän heittää sitä vertaansa, puhdistaa sinut tälle näin. Me, jotka olemme ryvenneet kuin rodat viemäreissä, kaikki siis etsineet mitä lokaisimpia paikkoja ja syöneet sieluihimme kammottavinta jätettä, niin meidät on puhdistettu kaikesta siitä. Kuvittele, kuinka likainen sinä olet ollut, hyi olkoon. Ja katso nyt, kuinka puhdas sinä olet. Meihin ei jää jäljen jälkeä siitä saastasta, missä me ennen olimme, vaan meidät on pesty niin, että Jumalamme hyväksyy meidät rakkaiksi lapsikseen. Ja vaikka me poikkeaisimme takaisin niin vanhoihin synteihimme, jotka me niin hyvin tunnemme, jotka vaan ovat aina meidän edessämme, kuten Daavid sanoo psalmissa 51, jakeessa 5, sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Niin hän, puolustajamme, on ne maksanut ja pessyt. Todrekin kaanonitkin sanovat sen kauniisti. Jumalan pojan kuolema on ainoa ja täydellisin uhri ja synnin hyvitys. Sen arvo on mittaamaton ja se riittää yllin kyllin sovittamaan maailman synnit. Eikä sen tähden ole paholaisella meihin enää mitään valtaa. Me olemme vapaat hänen vallastaan. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 1. Johannes luku 3 jae 8. Jos meidät on vapautettu perkeleen vallasta, me emme ole enää perkeleen lapsiakaan. Vaan taivaallisen isämme valittuja lapsia. Perkeleen lapsina me olimme tottelemattomia, mutta nyt me hänen lapsinaan rakastamme taivaallista isäämme ja pidämme hänen antamansa käskyt, kuten meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jae 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja mitä aikaisemmin teimme syntiä perkeleen lapsina, niin nyt ne ovat sovitetut, täysin maksetut Kristuksen veren kautta. Hän myös varjelee minut siten, ettei edes hiuskarvo voi pudota päästäni taivaallisen isäni tahtomatta. Kun me olemme taivaallisen isämme rakkaita lapsia, hän myös varjelee meitä. Meidän elämämme on hänen kädessään ja hän pitää oikein hyvää huolta meistä. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään. Vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Johanneksen evankeliumi luku 6, jakeet 38 ja 39. Matthew Henry sanoo näistä jakeista, että maailmassa on tietty osa ihmisistä tai ihmisiä, jotka on annettu Kristukselta isältä. Ollakseen hänen huostassa olla antaakseen Jumalalle ylistyksestä siitä. Heidät, jotka Jumala valitsi erityisessä rakkaudessaan, hän jätti heidät Kristuksen omaisuudeksi hänen käsiinsä, eikä hän kadottaisi yhtäkään heistä. Lainaus loppu. Kyllä, Isä Jumala on antanut jotkut Kristukselle, kuten paljon käy Johanneksen evankeliumista, kuinka monien synnit on maksettu, sovitettu, mutta tämä syntien sovitus riittää sovittamaan maailman synnit. Koska se riittää kaikille. Koska se riittää kaikille, se koskee kaikkia. Ja tätä sovitusta tarjotaan kaikille. Ja tämähän menee jo aiempaan sanottuun, mitä puhuin aikaisemmin juurikin tästä näin. Mutta heidät, jotka on Kristukselle uskottu, hän varjelee heidät kovinkin taidokkaasti. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Ei yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta. Ovatpa teidän hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö. Te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Matteuksen evankeliumin luku 10, jakeet 29-31. Ja Luukas 21, jae 18. Mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne katoa. Hän varjelee sinut kuin mies, joka löysi pellolta helmen ja osti sen itsellensä. Niin myöskin Kristus tekee ja pitää sinut povitaskussaan lujasti taiteltuna pelastuksen liinaan. Eikä sinusta tipu mitään matkalla, mitä taivallinen isäsi ei sallisi. Kuin tuo mies pitää helmestään parasta huolta, niin tekee Kristuskin sinulle, kiillottaen sinua armollaan. Kaikki yhdessä todella vaikuttaa iankaikkiseksi autuudeksi. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Roomalaiskirje luku 8 jae 28. Kristityille tulee myöskin ahdistuksia, mutta hengen esirukouksesta, joka on aina vaikuttavaa Jumalan pyhille, toimii lopulta heidän parhaakseen. Meidän luonteemme on se, että me rakastamme Jumalaa ja hänen ja tekee kaiken hyvän meitä kohtaan, ja meidät on kutsuttu hänen aivoituksiinsa, hänen tarkoituksiinsa. Kaikki asiat toimivat lopulta meidän parhaaksemme. Meitä kohtaa Jumalan kaitselmuksessa niin armolliset kuin koettelemukselliset ajat. Ne ovat meille hyväksi, ehkä hetkeksi, mutta hengellisesti ja iankaikkisesti varmasti. Kuten Matthew Henry kuvannoi tätä jaetta äsken. Kaikki, mitä meille täällä tapahtuu, lohduttavat meitä Kristuksessa. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Jae 29 tuosta samaista roomalaiskirjeen luvusta. Ja myös lähempään yhteyteen Jumalan kanssa, missä teemme hyvää hedelmää Jumalan valtakunnalle ja lopulliseen kirkastumiseen. Siksi hän myös pyhän henkensä kautta tekee minut vakuuttuneeksi iankaikkista elämästä ja tekee minun sydämeni halukkaaksi ja valmiiksi tästä hetkestä eteenpäin elämään hänelle. Tähän lauseeseen katekismuksen vastaus päättyy, ja se päättyy hyvin rohkaisevasti. Se antaa syyn tälle kaikelle aikaisempaan sanottuun sinulle. Sinulle uudesti syntyneelle, johon on pantu pyhä henki sinetiksi, kuten me luemme Paavalin Efesolaiskirjasta luvusta 4. Pyhä henki on annettu meille sinetiksi lunastuksen päivää varten, Ja sama ajatus tästä sinetistä näkyy seuraavasta Paavalin kirjeestä korintolaisille. Toinen korintolaiskirje siis, luku 1, jakeet 21 ja 22. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen, ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka on myös painanut meidän sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiin. Oi kuinka vahvaa tekstiä! Mitä Jumala oikein meissä tekeekään? Hän lujittaa meitä Kristukseen. Toisin sanotusti siis, hän vahvistaa meitä ja tekee meistä kestäviä. Ja mitä varten? Ihan kaikista elämää varten. Me olemme vahvistetut Pyhän Hengen kautta. Hänet on annettu meille sydämeemme hartaudeksi. Ja tämä harras vakuus lupauksesta on osa maksuamme. Ja meidän saavutuksemme tulee olemaan Jumalan kirkkaudeksi. Ja nämä lupaukset ovat Abrahamin, mitkä ovat nyt meidän Kristuksen tähden. Hän lujittaa, vahvistaa, tekee meistä kestäviä näitä lupauksia kohtaan, jotka me uskoisimme, niiden, että me uskoisimme juurikin niiden koskevan meitä. Näin Pyhä Henki tekee, koska ne niin koskevatkin, jos olemme Jumalan lapsia. Mitä Paavalin Efesolaiskirja sanoo luvussa 1, jakeissa 13-14? Hänessä on teihinkin. Sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkaudensa kiitokseksi, huomaa taas, omaisuutensa lunastamiseksi. Etkö huomaa, kuinka meitä lujitaan juuri tällä hetkellä nyt? Tästä vakuudesta. Me, jotka olemme kuulleet totuuden sanan, pelastuksemme evankeliumin, joka on totisesti pelastava, joka ikiseltä sen osalta, koska se näyttää, kuinka kurja me olemme ja mitä me tarvitsemme. Pelastavaa sanomaa. Evankeliumia meidän tuhoisasta syntisyydestämme, joka vie meidät lopulta tuhoon, koska me olemme kaikki kaikessa rikkoneet Jumalan pyhää lakia vastaan. Pelastavaa sanomaa meidän sijaiskärsijästä, joka ottaa meidän syntimme kokonaisvaltaisesti ja ottaen lopulta Jumalan vanhurskaan oikeudenmukaisen tuomion itsensä päälle, joka kuuluisi itse asiassa meille, ja ihan oikeudenmukaisesti, oikeudenmukautetusti. Tämän me, kun olemme tiedostaneet ja uskoneet, kuinka hirveä sija minulle oikeasti kuuluisi. Se vie meidät lopulta nöyrään asemaan, missä me olemme tunnustaneet kaiken syntimme ja tehneet parannuksen. Tämän todellisuuden on tehnyt meille Pyhä Henki, ja hän on meille lahjoittanut Kristukselta katumuksen lahjan ja uskon lahjan. Hän on sen tähden meidän sinetti, vakuus Jumalan omaisuudesta. Tämähän vie meidät taas tuon ensimmäisen katkelmaan katekismuksesta, minä en omista itseäni. Et niin, koska olet Jumalan omaisuutta. Kristus on sinut lunastunut omaisuudekseen ja siitä hän saa ylenpalttisen kiitoksen kirkkaudestaan, että on lunastunut juuri sinut, joka uskot hänen niin tehden sinun puolestasi. Ja myöskin Pyhä Henki on meille vakuutena, ei ainoastaan lunastuksen päivää varten, mutta meidän perintöämme varten. Mehän tulemme perimään kaiken sen, mikä on jo Kristuksen, tämän maan ja kaiken. Siis katso ikkunasta ulos. Katso ikkunasta nyt ulos. Kaikki tuo on sinun. Kaikki tuo tulee olemaan sinun. Sinä tulet omistamaan tuon kaiken. Et ainoastaan tätä puistotoria, et ainoastaan kauppakatua, et ainoastaan yliopistoa, et ainoastaan Jyväsjärveä, Päijännettä, et Suomea, etkä Ruotsia, vaan koko maailman. Koko maailman Kristuksen kanssa. Meidät on perillisiksi kirjattu. Ja senkin me jo kuin omistaisimme. Me omistamme. Nyt, mutta ei kuitenkaan vielä. Me omistamme nyt, mutta ei kuitenkaan vielä tätä kaikkea, mitä sinä voit ikkunasta katsoa. Ja millä se on meille lunastettu olemaan meille perintöönä? Kristuksen verellä. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa, Isä! Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Kaikkia tätä seuraa tämä. Me emme enää ole orjuudessa synteihimme kietoutuneina, vaan meidät on uudesti synnyttämän voiman ansiosta adoptoitu Jumalan perheeseen. Ja me huudamme tämän hengen vaikutuksessa hengessämme, että Jumala on isämme ja vakuuttaa, että me olemme hänen lapsiaan. Emme enää perkeleen, vaan appan, isän, Jumalan. Tämän hengen huuto on rukous isämme puoleen, että katso, lapsesi on täällä, auta minua katsomaan poikaasi, tee minut vakuuttuneeksi kaikista sinun lupauksistasi, tee minut vakuuttuneeksi ihan kaikista elämästä. Ja niin me itse asiassa niin huudammekin Jumalan puoleen hengessä, ja se todistaa sen, että me olemme Jumalan lapsia. Ja tekee minut sydämestäni halukkaaksi tästä hetkestä eteenpäin elämään hänelle. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Roomalaiskirje, luku 8 ja 14. Tähän lauseeseen katekismus, tähän päättyy katekismuksen vastaus. Sinulle on juuri todistettu, miksi olet Jumalan lapsi. Ja nyt se antaa sinulle motivaatiota elää sellaisena hänelle. Me olemme Jumalan lapsia, koska henki kuljettaa meitä. Eivätkä enää mitkään perkeleen pedot, eikä niin kuin perkeleen pedot, vaan järjellisinä luotuina. Me teemme kuuliaisuudessa johdatuksen mukaan ja meidät johdetaan suloisesti, makeasti, tekemään velvollisuudessamme kaiken totuuden. Eli kaikki, mitä Jumalan kaitselmuksessa meille tulee vastaan. Me teemme ne kuuliaisuudessa Jumalan lain alla, jotka ovat meille elämäksi. Ja niissä me teemme Pyhän Hengen johdotuksessa kaiken makean suloisesti. Velvollisuudessamme. Koska tiedämme, mitä meidän on totuudessa tehtävä lähimmäisellemme. Esimerkiksi me autamme lähimmäistämme, kun hänellä on hätä. Me tarjoamme hänelle apua pyyteettömästi. Autamme vanhoja leskiä heidän askareissaan, jos meillä olisikin sellaisia. Pyrimme olemaan esivallalle alamaiset, ja emme anna väärää todistusta lähimmäisestämme, ja teemme rehellisesti työmme. Näin Pyhä Henki velvoittaa meitä niin tekemään, kun katsot lain taulun toista sitä puolta, jotka osoittavat juurikin lähimmäisen rakastamisen. Pyhä henki motivoi meitä jo siitä hetkestä, kun hyväksyimme, vastaanotimme ja aloimme luottamaan Kristukseen. Etkö olekin huomannut, kuinka sydämesi on ollut halukas tekemään kaikkea Jumalan kunniaksi? Oletko huomannut näin? Oletko? Olet ottanut Jumalan huomioon elämässäsi, valinnoissasi, ja olet jättänyt siitä asioita pois, mitkä eivät ole rakennukseksi Pyhän Hengen temppelille. Sinä olet ollut innokas kaikkeen hyvään, mitä Jumalan sana sinulta vaatii, ja olet ollut kuulijainen sen antamille käskyille. Olet ollut arkasanan alla ja omistanut Jumalan lupaukset tätä ja tulevaa elämää varten. Ja tämän kaiken saa aikaan sinussa Pyhä Henki. Vaikka katekismus muistuttaakin meitä tästä hetkestä eteenpäin elämään hänelle, Jumalallemme, Jumalan lapsina, joita henki kuljettaa, niin saakoon se myöskin sinua katsomaan omaan elämääsi. Onko niin, että et omista itseäsi? Että kuulut kaikkenesi tässä ja tulevassa ajassa uskolliselle vapahtajallesi? Onko niin, että kuulut Jeesukselle Kristukselle? Uskotko Jumalan varjelukseen elämässäsi luottaen täysin häneen, että tapahtuu sinulle sitten mitä tahansa, niin se kaikki on sinulle hyväksi? Onko niin, että Pyhä Henki on saanut sinut vakuutetuksi kaikesta tulevasta ja että sinun sydämesi on halukas näin elämään tästä hetkestä eteenpäin? Me olemme juuri kulkeneet tämän ensimmäisen kysymyksen katekismuksesta, joka toivottavasti on sinua rohkaissut ja saanut sinua näkemään Jumalan kirkkauden kaiken tämän keskellä. Hänen ihanan poikansa hyvyyden ja uskollisuuden sinua kohtaan. Toivottavasti voit iloiten yhtyä tähän lohduttavaan raamatulliseen totuuteen, mikä auttaa meitä muistuttamaan, mikä meidän ainoa lohtumme lopulta on. Niin elämässä kuin kuolemassa. Se saa meidät lopulta iloitsemaan ja pitämään yhä lujemmin kiinni tunnustuksestamme. Minä rukoilen, että me tulisimme hetki hetkeltä enemmän vakuuttuneiksi itse Jumalasta, joka kaiken meidän hyväksemme katsoo parhaaksi. Hänen pojastaan, joka on lunastanut meidät kuolen syntiemme tähden, ottaen meidät palvelijoikseen valtakuntaansa, ja hänen pyhästä hengestään, joka on uudesti synnyttänyt meidät ja saa näkemään Jumalan kirkkauden entistä kirkkaampana elämissämme. Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa minä rukoilen. Tässä on Herra sinun totuutesi. Tässä on Herra sinun sanasi. Tässä on sinun seurakuntasi, sinun ihmisesi, jotka luottavat sinuun. Herra, tee tämä todellisuus meille todeksi. Auta meitä näkemään, että me emme ole oikeasti itsemme omat, me emme omista itseämme, vaan me kuulemme sinulle, Pyhä Jumala, sinulle, rakas Jeesus Kristus. Pyhä Henki, vakuuta meitä siis hengissämme, kuinka me olemme sinun omaisuuttasi ja kuinka me haluamme tuoda elämällemme kiitosta ja kunniaa sinun nimellesi. Auta meidän varjeluksessamme ja auta meitä muistamaan sinun käskysi, kuten Jeesus Kristus sinä meidän Herramme sanot, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Rakas Pyhä Isä, Jeesuksen Kristuksen nimen kautta teet tämä todellisuus näissä minun veljissäni, minun sisarissani todeksi. Tee Pyhä Henki heissä työtä tämän alkavan viikon tämän tässä alkavassa viikossa niin, että sinä muistutat ja tuot heitä edelleenkin tämän sanasi luokse, niin että se tulisi heille todeksi, että he voisivat elää sitä totuutta ja että he voisivat iloiten yhtyä tähän sinun totuuteesi. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa minä rukoilen. Aamen.